πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ρίχνοντας μια προσεκτική ματιά στην επικαιρότητα, καταντάει βαρετό το πόσο συχνά επιβεβαιώνεται η ρίση του Άντι Γουόρχολ, του μεγάλου Αμερικανού ζωγράφου, σκηνοθέτη και συγγραφέα που πέθανε σαν σήμερα το 1987 και ο οποίος είχε πει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φράσεις του προηγούμενου αιώνα, ότι δηλαδή στο μέλλον όλοι θα είναι διάσημοι για 15 λεπτά. Και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε τόσο πολύ αυτή η φράση που τη βαρέθηκε και ο ίδιος και της έκανε μια μικρή αλλαγή. Την έχω βαρεθεί εκείνη τη φράση, είπε μετά. Δεν τη χρησιμοποιώ πια. Η καινούργια ματάκα είναι ότι σε 15 λεπτά όλοι θα είναι διάσημοι. Αυτό που δεν βαριόταν από ό,τι φαίνεται να συστήνει ο αποκαλούμενος και πάπας της Pop Art ήταν να μην δίνει σημασία κάποιος σε αυτά που γράφουν για τον ίδιο, αλλά να τα μετράει σε ίντσες, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Πάμε και εμείς λοιπόν σιγά σιγά να δούμε και να μετρήσουμε πόσες ίντσες αφιερώνει σήμερα η ειδησιογραφία στις φοιτητικές κινητοποιήσεις που συνεχίζονται με μείωτη ένταση, στα αγροτικά συλλαλητήρια που σε λίγες ώρες από τώρα λαμβάνονται αποφάσεις, στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκινάει το απόγευμα και στον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 22 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα της κρίσης δεν υπάρχει πια, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από τη Βομβάη σημείωσε ότι η χώρα αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, απευθύνοντας κάλεσμα σε Ινδούς επιχειρηματίες. Ανοίγει το απόγευμα στις εργασίες του το 4ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στο κλειστό του ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάληρο. Στις 7 η ομιλία Κασελάκη, η οποία όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα από μελισσοκόμο ζητούν αύξηση των ελέγχων κατά των παράνομων ελληνοποιήσεων και εξαίρεση από την πυροσβεστική διάταξη που απαγορεύει τη δραστηριότητά τους στα δάση. Σε γενικές συνελεύσεις αποφασίζουν το απόγευμα στα μπλόκα οι αγρότες για το μέλλον των κινητοποιήσεων τους. Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κατά τη ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων αυτή την ώρα στα Προπήλαια. Συγκεντρώσεις επίσης σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες μεγάλες πόλεις. Στάση εργασίας έως τις 3 στην Αττική και 24 ώρες υπηρεσία στην περιφέρεια από την Ποειδήν. Συμμετέχουν και νοσοκομιακοί γιατροί. Τι ζητούν? Κριτική στην κυβέρνηση για υγεία και παιδεία ασκούν Νίκος Ανδρουλάκης και Δημήτρης Κουτσούμπας. Και τέλος, νέα απίστευτη υπόθεση κακοποίησης γυναίκας στη Ζάκυνθο. Η Ελλάδα αποτελεί έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Είμαστε στα πρωτοσέλιδα του Διεθνούς Τύπου για τους σωστούς λόγους, το άνοιξε ο Πρωθυπουργός στο Ελληνοϊνδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ από την απεσταλμένη μας στην Ινδία για τις επαφές του κ. Μητσοτάκη για τις ελληνικές αποστολές, όπως θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες και το παρασκήνιο του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, οι εργασίες του οποίου ξεκινούν σε λίγες ώρες από τώρα. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας όμως σήμερα με τα σημερινά συλλαλητήρια και τις κινητοποιήσεις, καθώς στους δρόμους της Αθήνας και άλλων μεγαλοπόλεων βρίσκονται για μία ακόμα φορά φοιτητές και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Στους δρόμους βρίσκονται επίσης οι υγειονομικοί και νωρίτερα οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι διαδήλωσαν στο Σύνταγμα. Στα μπλόκα εντωμεταξύ επέστρεψαν οι αγρότες, όπου σε λίγες ώρες από τώρα αναμένονται οι συνελεύσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων αλλά και για την αποτίμηση του συλλαλητηρίου στην Αθήνα.
Τα αιτήματά μας δεν ικανοποιηθήκανε σε πουδενή λόγο, σε τίποτα. Θα μείνουμε εδώ και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για όσο καιρό χρειαστεί ακόμα.
Σήμερα, ωστόσο, σκητάλη τη κινητοποίηση πήραν οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρία. Νωρίτερα, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρία μπροστά από τη Βουλή. Μάλιστα, έκλεισε και μια λωρίδα κυκλοφορία στη λεωφόρα Αμαλίας.
Ζητάμε τη στήριξη της πολιτείας ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και να προσφέρουμε και στη φύση μέσω της επικονίασης αλλά και στο καταναλωτή ένα καλό και αγνό προϊόν.
Η ελληνοποίηση που είναι το μεγαλύτερο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έρχονται εισαγόμενα κινέζικα σιρόπια, τα βαφτίζουμε μέλι, το πουλάμε σε εξευτελιστικές τιμές και το κόστος παραγωγής σε εμάς είναι μεγαλύτερο από αυτό που πουλάμε.
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν ευνοεί τη μέλισσα. Φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα,
Παλιότερα υπήρχαν και πάρα πολλά άγρια μελίσια στη φύση, πλέον δεν υπάρχουν λόγω ασθενειών.
Η περσινή χρονιά μπορούμε να πούμε ότι η παραγωγή σε μέλι στη χώρα μετά και τις καταστροφές που είχαμε στη Θεσσαλία και στον Εύρο είναι 70% κάτω από άλλες χρονιές.
Για την Κρήτη ότι έχει ερημοποίηση ήδη από Σιτία και από πάνω έχει ερημοποίηση. Έχουμε πολύ λίγες βροχές, εδώ 2 χρόνια τώρα, έχει μία νομβρία.
Ακούσαμε χαρακτηριστικά τι είπαν κάποιοι από τους μελισσοκόμους οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα της ΣΕΡΤ. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά τώρα με τη βοήθεια της Δήμητρα Σκυριασή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τους μελισσοκόμους οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους της Αθήνας σήμερα, ένα 24ωρο μετά το συλλαλητήριο των αγροτών. Θα μας πεις σε λίγο τι ζητούν οι μελισσοκόμοι. Να ξεκινήσουμε όμως με τους αγρότες οι οποίοι βρίσκονται στα μπλόκα και σε λίγες ώρες τώρα με τις γενικές συνελεύσεις θα πάρουν αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων τους. Τι λένε οι πληροφορίες σου?
Ακριβώς λοιπόν, στις συνελεύσεις κρίνεται το μέλλον των κινητοποιήσεων. Ήδη έχουμε ένα δείγμα από τους σεραίους αγρότες στη συνέλευσή τους. Αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τα μπλόκα και να προχωρήσουν σε άλλες μορφές διαμαρτυρίας. Στην Καρδίτσα, στον Ε65, έχει προγραμματιστεί η συνέλευση για τις 7 το απόγευμα. Ενώ τα τρακτέα του Πλατικάμπου δεν έχουν φτάσει ακόμα στην περιοχή. Μόλις πέρασαν από τα Φάρσαλα, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Ρίζος, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Λαρισαίων Αγροτών, κατευθύνονται προς τον Πλατήκαμπο. Εκεί θα συνεδριάσουν προκειμένου να αποφασίσουν και εκείνοι τι μέλη γενέστε. Δεν φαίνεται προς το παρόν ότι θα υπάρξει μια κοινή σύσκεψη όλων των μπλόκων για να αποφασίσουν. Αυτές οι συνεννοήσεις θα γίνουν μάλλον τηλεφωνικά, όπως μας ανέφερε ο εκπρόσωπος των αγροτών του μπλόκου της Καρδίτσας, ο κύριος Ντέλλας. Τώρα, οι απόψεις που υπάρχουν είναι προς την κατεύθυνση κάποιοι να σπληρούν τη στάση, κυρίως οι Μακεδόνες, να πάνε προς τα Τελωνία. Οι άλλοι ίσως να επιδιώξουν άλλες μορφές κινητοποιήσεων σε τοπικό επίπεδο και θα δώσουν έμφαση την προσεχή Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, να έχουμε εκεί σημαντικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα, καθώς, να θυμίσω, στις Βρυξέλλες συνεδριάζει το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, προκειμένου να συζητήσει το θέμα της αναθεώρησης της κοινής αγροτικής πολιτικής σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία στα οικολογικά σχήματα. Το λέγαμε και χθες, όπου είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση για τους αγρότες, αλλά είναι και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των επιδοτήσεων, το 25% του συνόλου, το 1,9 δις που λαμβάνουν σε ετήσια βάση οι αγρότες της χώρας. Σίγουρα δεν είναι ευχαριστημένοι συνολικά οι αγρότες. Εκτιμούν όμως ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει περισσότερα ή τουλάχιστον θέλουν να πιστέψουν αυτό, όπως επισημαίνουν στις κατηδίαν συνομιλίες που έχουμε. Σίγουρα όμως λένε ότι χάρη στον αγώνα, τον πολύμερο αγώνα που έχουν κάνει, έχουν πάρει κάτι λίγο. Και πιστεύουν ότι η παρακαταθήκη που αφήνουν είναι ότι η κυβέρνηση έχει καταλάβει ουσιαστικά τα προβλήματα των αγροτών και θα προχωρήσει στο άμεσο μέλλον σε ουσιαστικές λύσεις που θα βοηθήσουν τον αγροτικό κόσμο της χώρας να επιβιώσει, να παράξει προϊόντα για εμάς τους καταναλωτές και να μπορέσουν και εκείνοι να επιβιώσουν.
Έχουμε ήδη και αποφάσεις από κατατόπους αγρότες σε κατατόπους μπλόκα οι οποίοι με αποσύρονται ήδη. Θα πάμε στη συνέχεια.
Ναι,
θα πάμε σε λίγο αναλυτικά στους συναδέλφους στην περιφέρεια. Τώρα, οι μελισσοκόμοι τι ζητούν? Ένα 24ωρο μετά το συλλαλητήριο των αγροτών είχαμε σήμερα τους μελισσοκόμους έξω από τη Βουλή στο Σύνταγμα.
Οι Έλληνες μελισσοκόμοι ζητούν εντατικότερους ελέγχους στο θέμα των ελληνοποιήσεων, γιατί έρχονται πολλά μέλη από την Κίνα, το οποίο το βαφτίζουν μέλη, δεν είναι μέλη, είναι στυρόπια ή κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επίσης ζητούν να μπορούν να έχουν μια ελεύθερη πρόσβαση στα δάση, γιατί σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της πυροσβεστικής μετά τις 11 το πρωί την καλοκαιρινή περίοδο δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μελίσια τους. Να θυμίσουμε ότι οι Έλληνες μελισσοπαραγωγοί κατά 70% παράγουν πευκόμελο, που σημαίνει ότι είναι άμεσα εξαρτημένη η δραστηριότητά τους από το πεύκο, οπότε θα πρέπει να έχουν πρόσβαση. Αυτό ζητούν και επίσης από το Υπουργείο Μεταφορών ζητούν να τους επιτρέπεται η μετακίνηση στις παραπλεύρους οδούς των εθνικών οδών. Γιατί τους επιτρέπουν να κινηθούν με τα φορτηγά τους, μεταφέρουν τις κυψέλες στην εθνική οδό, αλλά δεν μπορούν να μπουν στις παράπλευρες οδούς για να πάνε στη δουλειά τους. Είναι λογικό ότι οι κυψέλες δεν θα μείνουν στην εθνική οδό. Θα πρέπει να πάνε στο δάσος, να πάνε σε μέρη όπου θα μπορούν να είναι λειτουργικές για να μπορεί να παραχθεί και το μέλι. Αυτά είναι τα βασικά τους και φυσικά στο φορολογικό πετρέλαιο το ζητούν και οι ίδιοι, γιατί και είναι ομάδες και έχουν πάρα πολλές μετακινήσεις. Αυτά είναι τα βασικά τους αιτήματα. Περισσότερο είναι θεσμικά, Γρηγόρη, παρά άμεσα οικονομικά. Να πούμε ότι η Ελλάδα παράγει περίπου 16.000 τόνους σε αιτήθια βάση. Κατέχει το 10% των κυψελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επαγγελματίες μελισσοκόμοι είναι γύρω στις 3 με 4.000, αλλά είναι γύρω στις 22.000 αυτοί που ασχολούνται ημιεπαγγελματικά. Οι 4.000 όμως είναι επαγγελματίες, ζουν από αυτή τη δουλειά, ζουν από τις κυψέλες, ζουν από το μέλι.
Πολύ μεγάλο θέμα και αυτό. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, περιμένουμε τις αποφάσεις των αγροτών. Τώρα, να μείνουμε όμως για λίγο ακόμα στην κινητοποίηση των μελισσοκόμων. Η Μέρη Σκαντάλη βρίσκεται από το πρωί στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας, και θα μας πει περισσότερα. Μέρη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Παραμένουν εκεί οι μελισσοκόμοι?
Σήμερα, ναι, μέχρι και το απόγευμα θα είναι εδώ στην Αθήνα. Να πούμε ότι τμηματικά από το πρωί, από τις 8 παρά, ξεκίνησαν να έρχονται στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Εκατοντάδες μελισσοκόμοι βρέθηκαν εδώ, με πάνω από 20 οχήματα. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα θα επισκεφθούν και έχουν ήδη επισκεφθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μια δεκαμελής επιτροπή, το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Αυτά τα τρία υπουργεία θα συνεχθούν τους αρμόδιους υπουργούς φυσικά και, όπως είπα, θα συνεχίσουν να είναι εδώ στην Αθήνα μέχρι και το απόγευμα.
Μέρη Σκανδάλη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Στους δρόμους, λοιπόν, οι μελισσοκόμοι, στους δρόμους και οι αγρότες. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ως πολύ δίκαια ορισμένα αιτήματα των αγροτών, ωστόσο διαμηνεί πως τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι περιορισμένα. Στο πλαίσιο αυτό, σε λίγες ώρες από τώρα, σε λίγη ώρα μάλλον, οι αγρότες συναντώνται στα μπλόκα για να αποφασίσουν πως θα κινηθούν από εδώ και έπειτα ποια θα είναι τα επόμενα βήματά τους. Πάμε στο Κάστρο Βιωτίας. Εκεί τις επόμενες ώρες οι αγρότες θα λάβουν τις αποφάσεις. Συνδεόμαστε με τη συνάδελφο την Ελένη Μπουγά, η οποία βρίσκεται στο σημείο εκεί, στο Κάστρο Βιωτίας, και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και τις δικές της πληροφορίες. Ελένη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι το κλίμα, τι λένε οι αγρότες στο Κάστρο Βιωτίας?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, εδώ στο Κάστρο Βιωτίας. Όπως άλλωστε θα συμβεί το απόγευμα και με τα 53 συνολικά, ή μάλλον την πλειονότητα από τα 53 συνολικά μπλόκα των αγροτών που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, αποφασίζουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους στις γενικές τους συνελεύσεις. Εδώ οι αγρότες από τον μπλόκο του Κάστρου Βιωτίας πρόσφυγαν.
Ελένη, αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί ακούσαμε θόρυβο από διερχόμενα οχήματα και δεν σε ακούσαμε καθαρά.
Ναι, γιατί βρισκόμαστε ακριβώς μπροστά στον μπλόκο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι οι αγρότες εδώ στην μπλόκη, στο Κάστρο Βιωτίας, πρόκειται στις 5 το απόγευμα να πραγματοποιήσουν τη γενική τους συνέλευση στο πνευματικό κέντρο, προκειμένου να λάβουν τις αποφάσεις τους για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Αν δηλαδή και αυτοί, όπως και τα άλλα μπλόκα, αποφασίσουν στις γενικές τους συνελεύσεις, αν θα περάσουν, θα συνεχίσουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αποκλεισμούς δρόμων ή αν θα περάσουν σε άλλη μορφή αγώνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο μπλόκο, οι αγρότες φέρονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ και τη συνομιλία που είχαμε μαζί τους, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, πιθανότατα και με αποκλεισμούς δρόμων, όπως έκαναν άλλωστε και το τελευταίο δεκαήμερο. Το τελευταίο δεκαήμερο, πριν κατέβουν στο συλλαλητήριο στην Αθήνα, έκλειναν την Εθνική Καθημερινά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα και για ένα δεκάλεπτο τους γύρω παράδρομους. Θέλω να αναφέρω επίσης ότι, όπως μου λένε, δεν θα κάνουμε πίσω εμείς, ακόμα και αν όλα τα άλλα μπλόκα σήμερα αποφασίσουν να μην συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, εμείς θα παραμείνουμε, θα είμαστε οι τελευταίοι που θα αποχωρήσουμε. Και να σημειώσω κάτι τελευταίο, Γρηγόρη. Εδώ τα αιτήματα των αγροτών του συγκεκριμένου μπλόκου αφορούν στις διεκδικήσεις 9.000 αγροτών της ευρύτερης περιοχής.
Γρηγόρη. Ελένη Μπουγά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Σε λίγες ώρες από τώρα, λοιπόν, θα ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις των αγροτών στο κάστρο Βιωτίας. Φεύγουμε από εκεί, φεύγουμε από τη Βιωτία, όπου είμαστε εν αναμονή, λοιπόν, της απόφασης των αγροτών, και πάμε βόρεια στις Σέρρες, όπου ήδη οι αγρότες έχουν λάβει εκεί τις αποφάσεις τους. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στις Σέρρες, Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε ένα από την Αθήνα. Τι αποφάσισαν, λοιπόν, οι αγρότες των Σερρών?
Την αναστολή των κινητοποιώσεών τους αποφάσισαν οι Σερραίοι αγρότες, Γρηγόρη και κυρίες και κύριοι, οι οποίοι αποχώρησαν σήμερα το πρωί από το μπλόκο του Στριμωνικού. Δεν αποχωρούμε, μας είπαν. Mm-hmm. Στην ουσία έχουμε αναστολή των κινητοποιήσεών μας, μας είπαν μέλη του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου. Ο αγώνας δεν τελείωσε, αλλά παίρνει μια άλλη μορφή. Ο κύκλος των κινητοποιήσεων με τα τρακτέρ στους δρόμους έφτασε στο τέλος του, τουλάχιστον για την ώρα, μας είπαν οι αγρότες των Σερρών, και μάλιστα μας μετέφεραν ότι τα μηνύματα που παίρνουν από μπλόκα της Βορείου Ελλάδος είναι ότι το ίδιο θα πράξουν και οι συνάδελφοί τους σε άλλα μπλόκα. Περιμένουμε, μας είπαν, να γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού. Εμείς θα συμμετέχουμε σε διαβούλευση που πρέπει να γίνει, όπως μας υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, για τη θέσπιση αγροτικού πετρελαίου και επίσης για την επαναδιαπραγμάτευση της ΑΠ. Εκεί θα είμαστε και εμείς εκεί. Θα κατεβαίνουμε στην Αθήνα να συμμετέχουμε στη διαβούλευση και στις διαπραγματεύσεις. Είπαν βέβαια ότι δεν σημαίνει ότι τα τρακτέρ επέστρεψαν στα σπίτια τους και στα χωράφια τους, δεν θα ξαναβγούν στους δρόμους αν χρειαστεί, και υπογραμμίζουν ότι είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτόν τον αγώνα υπήρχε ένα ενωτικό κλίμα, όπως λένε, ενώ επίσης είναι σημαντικό ότι υπήρχαν πάρα πολλοί νέοι σε ηλικία αγρότες οι οποίοι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Κινητοποιήσεις υπήρχαν μια άλλη μορφή, όπως μας λένε, από αυτή που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Και βέβαια υπογραμμίζουν επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι με αυτή την κινητοποίηση, δηλαδή τα 300 και τρακτέρ που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στην Αγκρότικα, αλλά και αυτά που κατέβηκαν στην Αθήνα, η ελληνική κοινωνία είναι δίπλα τους. Έχει καταλάβει αυτά τα διαχρονικά προβλήματα που έχουν, είναι πραγματικά πολύ σημαντικά ζητήματα και πλέον η κοινωνία είναι δίπλα μας. Πάντως θα πούμε ότι πήραν τα τρακτέρ τους, δεν υπάρχουν τρακτέρ πλέον στον κόβο του, του Στριμωνικού, εκεί που έκλειναν για αρκετές μέρες το δρόμο και την Εγνατία, ήταν το μοναδικό μπλόκο που πατούσε Εγνατία για μισή ώρα κάθε μεσημέρι. Πήραν τα τρακτέρ τους και μιλάνε για αναστολή των κινητοποιήσεων. Γρηγόρη.
Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στις Σέρρες. Περιμένουμε και στα άλλα μπλοκά τις επόμενες ώρες να δούμε τι θα γίνει, τι αποφάσεις θα λάβουν οι αγρότες, οι οποίοι συνεδριάζουν σε λίγες ώρες από τώρα. Ουσιαστικά ένα 24ωρο μετά την επιστροφή τους από την Αθήνα, όπου είχαν κατέβει για το μεγαλειώδες συλλαλητήριο και μάλιστα στην πρωτεύουσα έμειναν για περίπου ένα 24ωρο. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαστε εν αναμονή πάντα το τι θα αποφασίσουν οι αγρότες στα μπλόκα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις των φοιτητών. Συγκέντρωση στα προπύλαια και πορεία προς το Σύνταγμα πραγματοποιούν σήμερα φοιτητικοί σύλλογοι κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Ανάλογες κινητοποιήσεις είχαμε και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Πάμε στον συνάδελφο τον Ηλία Κούκο, ο οποίος βρίσκεται στα προπύλαια και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη για 7η συνεχόμενη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις των φοιτητών αλλά και των εκπαιδευτικών στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κτλ. Κατά του νομοσχεδίου του οποίου προβλέπει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Όπως αναφέρουν οι φοιτητές, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υποβαθμίζει και τις σπουδές τους αλλά και τα πτυχία τους και ζητούν να μην κατατεθεί καν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αυτή τη στιγμή είναι η 7η εβδομάδα, υπενθυμίζω, κινητοποιήσεων, και επίσης να προσθέσω ότι, όπως έχει γίνει γνωστό, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εισαχθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για συζήτηση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Έχει κόσμο το σημερινό συλλαλητήριο, Ηλία?
Έχει κόσμο, Γρηγόρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η εκτίμησή της είναι 2.000 διαδηλωτές. Εμείς θα ανέβουμε αρκετά από αυτή την εκτίμηση. Όπως γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
Ακριβώς.
Και από την εμπειρία του ρεπορτάζ, δηλαδή το σημειώνω αυτό. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι τώρα επί του πεδίου, δηλαδή, βρισκόμαστε, η κεφαλή της πορείας είναι στην αρχή της σταδίου, για το κέντρο της Αθήνας αναφέρομαι, ενώ η ουρά της πορείας έχει περάσει λίγο τα προπύλαια. Οπότε είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η κινητοποίηση με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι συμμετέχοντες οι διαδηλωτές θα πάνε έξω από το κοινοβούλιο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το Πολυτεχνείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν συνέλευση και όπως μας δήλωσαν τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και οι συνελεύσεις στις σχολές τους για την περαιτέρω πορεία του αγώνα του οποίου κάνουν κατά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, Γρηγόρη.
Ηλιακούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Περιμένουμε λοιπόν, παρακολουθούμε το συλλαλητήριο και αν χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα, όμως, όπου σε εξέλιξη είναι και εκεί το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Καμάρα. Ο Παύλος Αρόγλου από την ΕΡΤΡΙΑ θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Είχαμε τη συγκέντρωση των φοιτητικών συλλόγων, εκπαιδευτικών, σωματεία εργαζομένων, εξοκοινοβουλευτική αριστερά και μέλη του ευρύτερου αντιεξεργατικού χώρου στην Καμάρα. Ξεκίνησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, η οποία πέρασε και από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, εκεί όπου έγινε μια ολιγόλεπτη διαμαρτυρία και στη συνέχεια η πορεία κινήθηκε πάλι στους κεντρικούς δρόμους μέσω της Αγίου Δημητρίου, Ιασονίδου και Εγνατία. Κατέληξε πριν από λίγη ώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και μάλιστα στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου, όπου τέλει υποκατάληψη. Να θυμίσουμε ότι τις προηγούμενες μέρες είχε γίνει εκένωση της συγκεκριμένης σχολής από την ελληνική αστυνομία. Εκκλήσεις από τον κοσμήτρα της σχολής για άρση των καταλήψεων και επιστροφή στα διαζώσεις μαθήματα και στην εξεταστική. Ωστόσο, όπως λένε οι φοιτητές, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν σε λίγη ώρα γενική συνέλευση, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και θα κλιμακώσουν.
Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε σε κλίμα κινητοποιήσεων τώρα, καθώς πανελλαδική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα και οι υγειονομικοί με στάση εργασίας έως τις 3 το μεσημέρι στην Αττική και 24-ωρη απεργία όμως σε όλη την περιφέρεια. Νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Μαβίλη και πορεία προς το Υπουργείο Υγείας. Να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
Διαμαρτυρόμαστε σήμερα για τα μέτρα της κυβέρνησης που αλλοιώνουν τη θεμελιώδη αρχή σύστασης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι η δωρεάν περίθαλψη με ισότιμη πρόσβαση. Χρυσοπληρώνουμε τη δημόσια υγεία με φόρος και εισφορές.
Να ακούσουμε τώρα πως σχολίασε τηλεοπτική συνέντευξη ο Άδωνης Γεωργιάδης το αίτημα των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και των γιατρών για αυξήσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Σήμερα ξοδεύει λοιπόν το κράτος για το ΕΣΥ 3 δισεκατομμύρια, να πάμε στα 6 δισεκατομμύρια. Θέλουμε άρα 3. Και να μονιμοποιήσουμε του ΣΟΧ, αυτού που έχουν συμβάσει ορισμένου χρόνου, αλλά και του επικουρικού, να προσθέσουμε άλλε 10.000 προσωπικών, να μα λείψει άλλο ένα δισεκατομμύριο. Άρα ο κ. Πρόεδρο μα είπε, σε εσά είπε δηλαδή.
Ούτω ή άλλω δουλεύουν αυτοί, κύριε Υπουργέ.
Ότι πρέπει να βάλουμε 2 ένφια ακόμα. Ο ένφια δίνει 2,6 δισεκατομμύρια, θέλουμε 4 ακόμα κάτι μα ο πρόεδρο. Το στρογγυλεύω εγώ. Θέλει λοιπόν ο κύριος πρόεδρος, αντί να πληρώνεται τον ένφια που πληρώνεται, να πληρώνεται τον τριπλάσιο. Αν συμφωνούμε, να το κάνουμε.
Μόνο με έξτρα φόρους γίνεται.
Το κράτος δεν έχει δικά του λεφτά. Το κράτος έχει τα δικά σας λεφτά.
Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό Υγείας. Ο Υφυπουργός Υγείας τώρα, Μάριος Θεμιστοκλέος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο Χρήστο Μιχαλίδη, ρωτήθηκε για τα απογευματινά ιατρία. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Θεμιστοκλέος.
Τα απογευματινά χειρουργεία, να πούμε ότι δεν είναι μια ελληνική πατέντα. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και δεκαετίες. Και ο λόγος που εφαρμόζεται είναι για να μπορεί να δώσει καταρχήν μια επιπλέον επιλογή στους πολίτες. Και ακόμη και οι πολίτες που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να είναι στα απογευματινά ιατρία, γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, θα ελευθερωθεί χώρος από τα πρωινά ιατρία, έτσι ώστε η χειρουργία, έτσι ώστε να μπορούν να χειρουργηθούν εκεί. Mm-hmm. Έχει επίσης εξασφαλιστεί ένα πολύ μεγάλο ποσό, των 60 εκατομμυρίων, που τα περιστατικά τα οποία αναμένουν στη λίστα χειρουργείου περισσότερο από 4 μήνες, θα μπορούν να μπουν και στην απογευματινή λειτουργία των νοσοκομείων, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν κάποιο έξτρα ποσό.
Αυτά είπε λοιπόν ο Υφυπουργός Υγείας για τα απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία. Επιπλέον, ο κ. Θεμιστοκλέος ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα τα σημερινά περί μεγάλων ελλείψεων σε δημοφιλή φαρμακευτικά σκευάσματα στα φαρμακεία. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Το πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα και έχει σχέση με την παραγωγή που παράγονται τα φάρμακα, αν παράγονται στην Ευρώπη ή σε άλλες χώρες. Φέτος είναι πολύ πιο ελεγχόμενο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Έχουν γίνει βήματα από όλους τους εμπλεκόμενους τους του χώρου, έτσι ώστε και όσες ελλείψεις παρουσιάζονται να αντιμετωπίζονται άμεσα και είναι και λιγότερες από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Τώρα, πέρα από όλα αυτά, έχει ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λένε οι νοσοκομιακοί γιατροί ήδη για τα απογευματινά χειρουργία στα νοσοκομεία. Στο πρώτο πρόγραμμα και στη Μαρία Γεωργίου μίλησε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, η οποία αποκάλυψε το διάλογο που είχαν με τον Υπουργό Υγείας.
Εμείς απαντήσαμε ότι βεβαίως θέλουμε να μειωθούν τα τακτικά και να μην περιμένει ο κόσμος αναμονές τόση ώρα τα πρωινά τακτικά χειρουργία. Αλλά πιστεύουμε ότι με το προσωπικό που έχουμε, με τα τραπέζια και τους ανοσολόγους που έχουμε, είναι αδύνατο να λειτουργήσουν τα απογευματινά, διότι δεν θα μπορούν να... δηλαδή δεν θα φτάνει το προσωπικό. Ούτε μπορεί ένας γιατρός να χειρουργεί και το πρωί και το απόγευμα. Και μας απάντησε ότι επειδή τμήματα είναι ομάδες γιατρών που δεν χειρουργούν κάθε μέρα όλοι, αυτοί που θα χειρουργούν το πρωί θα κάνουν μετά απογευματινά. Και όσοι δεν θα χειρουργούν στα απογευματινά θα συμμετέχουν στα πρωινά. Έτσι δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
Να σταματήσει μαχαίρι εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων, ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ετωλοκαρνανία, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κομμουνιστικού Κόμματος, πήγε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
Πρέπει να σταματήσει με μαχαίρι εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων. Γιατί έτσι συνεχώς απαξιώνεται αυτή η πολιτική και βάζει ο εργαζόμενος, ο λαός, η λαϊκή οικογένεια, ο συνταξιούχος, ο κάθε άνθρωπος, τα παιδιά μας που έρχονται εδώ να γιατροπορευτούν, το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη.
Κεραυνούς από τον πρώην Υπουργό Υγείας και στέλεχος της Νέας Αριστεράς, Ανδρέα Ξανθό, ο οποίος μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή, τόνισε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων εντελώς δωρεάν για τον κόσμο, με κάλυψη κενών θέσεων, χρηματοδότηση και αυξήσει τις αποδοχές γιατρών και εργαζομένων, με αξιοποίηση όλων των υποδομών και των υπηρεσιών των νοσοκομειακών ιδρυμάτων. Ωστόσο, όπως είπε, αντί να αξιοποιηθεί η πανδημία ως μια ευκαιρία για γενναία επένδυση στο ΕΣΥ, η κυβέρνηση τόνισε, έδωσε το σύνθημα ότι πέρασε η μπόρα και πως πρέπει να επιστρέψουμε σε μια λογική συρρήκνωση των δημόσιων νοσοκομείων και μετακύληση του κόστους στην τσέπη του πολίτη. Δηλαδή, όπως είπε ο κύριος Ξανθός, σε μια αλλαγή στη φιλοσοφία του συστήματος.
Αυτό νομίζω είναι μια πολιτική επιλογή, η οποία δεν την κάνει η κυβέρνηση. Αντίθετα, η κυβέρνηση κάνει την επιλογή να μετατρέψει το νοσοκομείο μετά την πρωινή λειτουργία σε μια ιωνή ιδιωτική κλινική, η οποία θα έρχεται ο ασθενής και θα πληρώνει 30% συμμετοχή στο κόστος νοσηλείας, όπως πληρώνει και στην ιδιωτική κλινική.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, είναι αλλαγή φιλοσοφίας. Αναιρείται πλήρως η καθολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών και υπάρχει πλέον επίσημα, θεσμοθετημένα, διαφοροποίηση ανάλογα με το βαλάντιο, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του κάθε πολίτη.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, με φόντο τις εντυνόμενες αντιδράσεις των φοιτητών. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών παρατημάτων ξένων ΑΗ στην Ελλάδα. Να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα για το θέμα αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά το καθιερωμένο briefing.
Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών παρατημάτων ξένων ΑΗ στην Ελλάδα. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε με πάνω από 1.500 σχόλια, τα οποία θα ληφθούν υπόψη προκειμένου για τη βελτίωση του νομοσχεδίου, χωρίς όμως να παρεκκλίνουμε από την κεντρική του φιλοσοφία. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι επιδιώκει το διάλογο με τους φορείς και τους πολίτες. Μέσα από το νομοσχέδιο, το 70% του οποίου αφορά το δημόσιο πανεπιστήμιο, παρέχονται ελευθερίες στα δημόσια ΕΗ και χρηματοδότησή τους μέσα από τον προϋπολογισμό, το Ταμείο Ανάκαμψης και τις έκτακτες ενισχύσεις θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα μικρό από την ενημέρωση που έδωσε ο κύριος Μαρινάκης νωρίτερα. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Νότι, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε από την ερώτηση, Νότι, που αν θες και εσύ, που υπέβαλες για το λογαριασμό της ΕΡΤ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις. Δηλαδή, είχαμε νωρίτερα αναλυτικό ρεπορτάζ, αγρότες, μελισσοκόμοι, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, καταλήψεις, σχολές, γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Τι απάντησε γι' αυτό ο κύριος Μαρινάκης?
Νομίζω ότι ήταν μια εύλογη ερώτηση, γιατί είχαμε πάρα πολύ καιρό, Γρηγόρη, να δούμε μια μετοπική από πολλές τάξεις, πολλά στρώματα της κοινωνίας κάθοδο στους δρόμους, ένα κοκτέιλ διαμαρτυρίες όπως το χαρακτήρισα, και ρώτησα αν και σε ποιο βαθμό ανισχύει η κυβέρνηση αυτό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας την ουσιαστικά, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση στέκεται με σεβασμό απέναντι σε δίκαια αιτήματα, ιδιαίτερα όταν αυτά εκφράζονται με αξιοπρέπεια, όπως χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις των αγροτών, και σεβασμό μάλιστα στην κοινωνία. Είπε αναλυτικά ότι από το 19 η κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει και βελτιώνει την καθημερινότητα με μόνιμες λύσεις, όπως την επιστροφή του ενιοφόρου κατανάλωσης, η μείωση του ρεύμα και άλλες στοχευμένες παρεμβάσεις. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών επιβεβαίωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την επιστροφή του από την Ινδία και το Κατάρ που θα βρεθεί το Σάββατο, χωρίς να υπάρχουν ακόμα λεπτομέρειες πληροφορίες για την ακρίβεια, θα επισκεφθεί ξανά τη Θεσσαλία και θα έχει συνομιλίες με αγρότες από τις πληγήσεις περιοχές. Απαντώντας στην δική μας ερώτηση, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε, είπε ότι και για τους φοιτητές που διαμαρτύρονται και διεκδικούν μάλλον ένα καλύτερο πανεπιστήμιο, και αυτούς τους αντιμετωπίζει με σεβασμό η κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας μειοψηφία εκείνους οι οποίοι προβαίνουν σε ακραίες διαμαρτυρίες, ενώ και για τους υγειονομικούς που σήμερα επίσης κατέβηκαν στους δρόμους. Είπε ότι η κυβέρνηση σέβεται και αυτήν την κατηγορία, και αυτό το κάνει ένταχα με 6.500 προσλήψεις, με απογευματινά χειρουργία τα οποία είχε σημειώσει ότι με αυτόν τον τρόπο έμεσα, αλλά ουσιαστικά ενισχύεται το εισόδημα των γιατρών, με την νέα λίστα, φαρμάκων, με την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και αυξήσεις που προσπαθεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων να δώσει. Είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μπερονέκης, στις πορείες απαντάμε με πράξεις, και πράξεις σημαίνει σεβασμός στις δίκαιες διεκδικήσεις.
Τώρα, είχαμε και μια σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μαρινάκης, με αφορμή την ανακοίνωση του Προέδρου του Κόμματος, Νίκο Αντουλάκη, ότι δεν θα ψηφίσει το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
Ναι, σε απάντηση της πρωινής συνέντευξης που έδωσε ιδιωτικό σταθμό ο κύριος Αντουλάκης, που αποκάλυψε ότι τελικά δεν θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, τον χαρακτήρισε. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη στα λόγια προοδευτικό, στην πραγματικότητα όμως εκπρόσωπο ενός ακραίου αναχρονισμού. Προφασίστηκε, λέει, τρεις λόγους, επικαλέστηκε με τρεις λόγους για να μην ψηφίσει, αν και πριν κάποιους μήνες ήταν θετικός στο νομοσχέδιο, υπενθύμισε. Και αποδόμησε αυτούς τους τρεις λόγους ο κ. Μαρινάκης, κατά τη δική του ανάλυση τουλάχιστον, σημειώνοντας ότι ο πρώτος λόγος ήταν η χρηματοδότηση των δημοσίων πανεπιστημίων. Μα το νομοσχέδιο προβλέπει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ στα δημόσια ΑΕΗ. Αυστηρά κριτήρια για τη λειτουργία ιδιωτικών, μη κρατικών μάλλον, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Μα απάντησε ο κ. Μαρινάκης, τα κριτήρια είναι τα αυστηρότερα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα με αυτά και παράλληλα με αυτά τα κριτήρια σταματάμε να είμαστε η θλιβερή εξαίρεση, το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος δηλαδή που δεν έχει που έχει μόνο δημόσια πανεπιστήμια. Επιπλέον άλλωστε θα υπάρχουν όροι και αυστηροί για τις υλικοτεχνικές προϋποθέσεις. Έχουμε πανεπιστήμια κανονικά με κάμπους και όχι πανεπιστήμια που λειτουργούν σε ορόφους, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε σχέση με την αξιολόγηση, ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση, θα υπάρχει αξιολόγηση, αλλά θα προβλέπεται χαρακτηριστικά από τον νόμο. 40.000 φοιτητές, οι περισσότεροι, όχι κατά αναλογία, σε απόλυτο αριθμό Έλληνες, σπουδάζουν στο εξωτερικό, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό πρέπει, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, έρχεται να το αντιμετωπίσει το νομοσχέδιο και χαρακτήρισε λυπηρό, μια χαμένη ευκαιρία να χάνεται η ευκαιρία για μια σοβαρή αντιπολίτευση απέναντι σε ένα νομοσχέδιο, σε μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία έχει τη στήριξη της κοινωνίας, των φοιτητών και βεβαίως της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν και εκεί για την σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ανακοίνωση του Νίκο Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσει το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λοιπόν εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση το πρωί στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στους στόχους του κόμματος στο ενόψει των ευρωεκλογών, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι όσο πιο ισχυρό είναι το ΠΑΣΟΚ, τόσο υπάρχει μεγαλύτερο εμπόδιο στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη.
Είναι ένας πρωθυπουργός μακριά από την επώδυνη πραγματικότητα που βιώνει ο ελληνικός λαός. Είναι ένας πρωθυπουργός που, να το πω πολύ απλά, είναι πρωθυπουργός εικονικής πραγματικότητας. Δεν μπορεί όλα να γίνονται μόνο για την επικοινωνία. Στόχος είναι ένας. Στις ευρωπαϊκές εκλογές το ΠΑΣΟΚ να είναι ισχυρή αντιπολίτευση για να πει φραγμός στην αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας.
Και ενώ αυτά γίνονται στο εσωτερικό της χώρας, την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Νέο Δελχή για επίσημη επίσκεψη, μια επίσκεψη η οποία άνοιξε ουσιαστικά ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ελλάδας και Ινδίας. Στόχος της Αθήνας ποιος είναι, είναι η προσέλκυση νέων επενδύσεων από την πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, αλλά και το να καταστεί η χώρα μας πύλη της Ινδίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του σε επιχειρηματικό φόρουμ στη Βομβάη, τόνισε ότι η Ελλάδα της κρίσης δεν υπάρχει πια. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τη Βομβάη η απεσταλμένη της ΕΡΤ Γεωργία Σκιτζή.
Και την εικόνα μιας νέας Ελλάδας, η οποία καταγράφει σημαντική πρόοδο στην οικονομία, αλλά και αποτελεί πόλο έλξης για νέες επενδύσεις, περιέγραψε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, εδώ που βρισκόμαστε στην Βομβάη, μιλώντας στο Ελληνοϊνδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, το οποίο πριν από λίγο ολοκληρώθηκε. Ενώ, όπως βλέπετε πίσω μου, εκπρόσωποι τόσο ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και αντίστοιχου κλάδου ινδικών επιχειρήσεων, κάνουν τέταρτες επαφές ένας προς έναν. Αντίστοιχα, όπως σας είπα, του ίδιου κλάδου, προκειμένου να βρουν κοινό πεδίο συνεργασίας, αλλά και να ανταλλάξουν, αν το θέλετε, τεχνογνωσία. Τώρα να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα της κρίσης δεν υπάρχει πια. Αναφέρθηκε στην πολιτική σταθερότητα, πολύ σημαντικό και για το κομμάτι των επενδύσεων. Χαρακτήρισε γόνιμες τις επαφές του με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, αλλά και επικοδομητικές συναντήσεις με τους επιχειρηματίες. Ο Πρωθυπουργός προσκάλεσε τους Ινδούς επιχειρηματίες να επενδύσουν στη χώρα μας. Φαίνεται ότι αποτυπώνεται και στις επαφές που βλέπετε τώρα. Επισημένοντας ότι η χώρα μας είναι η φυσική πύλη των ινδικών επιχειρήσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά μετά το Brexit. Στο κομμάτι της ναυτιλίας, των υποδομών, πολύ σημαντικές συζητήσεις, των τροφίμων, στα φάρμακα, στην ενέργεια, όλα αυτά τα θέματα είναι στο τραπέζι και γίνονται οι επαφές. Και μάλιστα στο παρασκήνιο μου έλεγαν ότι πραγματικά είναι μια σημαντική ελληνική πρωτοβουλία, η οποία θα αποτυπώσει καρπούς και το προσεχές διάστημα. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του εδώ πρότεινε να υπάρχει απευθείας πτήση από και προς την Ινδία με τη χώρα μας. Έκανε ειδική αναφορά στην πολύ καλή συνεργασία που έχουν οι δύο χώρες στον τομέα του τουρισμού, αλλά και προανήγγειλε ανακοινώσεις για το ζήτημα της μετανάστευσης και της κινητικότητας, προκειμένου άμεσα να έρθουν Ινδοί να εργαστούν στη χώρα μας υπό συγκεκριμένο πλαίσιο και στους τομείς, για παράδειγμα, των κατασκευών της γεωργίας και του τουρισμού. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι ο νωρίτερο Πρωθυπουργό συναντήθηκε με αντιπροσωπεία τη Συνομοσπονδία τη Ινδική Βιομηχανία, ενώ ξεναγήθηκε στο αεροδρόμιο στο Νέο Δελχή πριν έρθει εδώ στη Βομβάη, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία GMR. Είναι η εταιρεία η οποία θα χτίσει μαζί με Σύμπραξη Ελληνική το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, σε ενωτικό κλίμα και με κεντρικό σύνθημα «Η προοδευτική αντεπίθεση τώρα» αρχίζει το απόγευμα το 4ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ με την ομιλία του Προέδρου παρουσία 5.000 συνέδρων. Με ανάρτησή του, Στέφανος Κασελάκης απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες να πάνε και να παρακολουθήσουν την ομιλία του στο γήπεδο του Taekwondo.
Είμαστε εδώ, στο Taekwondo, και ετοιμαζόμαστε για το 4ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο κάνει πραγματική αντιπολίτευση. Και γι' αυτό θα αρχίσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη πορεία για την προοδευτική αντεπίθεση. Την προοδευτική αντεπίθεση που έχει ανάγκη ο κόσμος τώρα. Η ομιλία μου είναι ανοιχτή στο κοινό. Δεν είναι μόνο για συνέδρους. Ελάτε, σας προσκαλώ, όλος ο κόσμος, μία γροθιά, για να μπορέσει να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη στην κοινωνία μας. Σας περιμένω.
Αυτό ήταν λοιπόν το μήνυμα που απίφθινε μέσω social media ο Στέφανος Κασελάκης προς τον κόσμο, τους ψηφοφόρους και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν το μήνυμα που απίφθινε ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κάνει και κάνει πραγματική αντιπολίτευση. Πώς είναι το κλίμα λοιπόν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου?
Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Θα πρέπει να σας πω ότι το κλίμα μάλλον είναι αρνητικό ή τουλάχιστον οριακό θα το χαρακτήριζα. Πριν από μερικές ώρες αποκαλύφθησαν δύο ακόμα στοιχεία που ενδέχεται να δυναμητήσουν το ήδη κακό κλίμα που υπάρχει.
Δηλαδή
αποκαλύφθηκε ότι, τουλάχιστον το δήλωσε ο ίδιος ο κύριος Τεμπονέρα στην προχθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, ότι όταν ήταν η εκδήλωση, τη θυμάστε, πριν μια εβδομάδα, στην οποία θα περιβρισκόταν ο κύριος Τεμπονέρας με την κυρία Αξιόγλου και τον κύριο Χριστοδουλάκη.
Για την κέντρο αριστερά. Ναι.
Για την κέντρο αριστερά, που εύθυς είχε κάνει την εμφάνισή του και ο κύριος Κασελάκης. Δύο ώρες νωρίτερα, ο κύριος Καπνισάκης, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κυρίου Κασελάκη, είχε απολύσει τον κύριο Τεμπονέρα από ειδικό συνεργάτη της κοινοβουλευτικής ομάδος, που λόγω των ειδικών γνώσεών του, όσο είναι γνωστόν είναι εργατολόγος, προετοίμαζε νομοσχέδια ή έδινε τις απαραίτητες και αναγκαίες συμβουλές στους βουλευτές του κόμματος. Αυτό αποκαλύφθηκε κατά την προχθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, όταν ο κύριος Κασελάκης κάλεσε τον κύριο Τεμπονέρα να συνεργαστεί μαζί του μέχρι και τις εθνικές εκλογές, όπως του είπε, διότι είσαι ένας από τους καλύτερους εργατολόγους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ο κύριος Τεμπονέρας του ανταπάτησε ότι ευχαρίστως. Αλλά θα πρέπει να αποκαλύψουμε ότι ο κύριος Καπνισάκης μου δήλωσε ότι απολύομαι από συνεργάτη της κοινοβουλευτικής ομάδος. Ταυτοχρόνως αποκαλύφθηκε επίσης σε αυτή την κρίσιμη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας ότι ο κύριος Βασιλιάδης, όπως είπε ο ίδιος στα μέλη της πολιτικής γραμματείας προχτές, δεν είχε τη δυνατότητα παρακολούθησης του ερωτηματολογίου σε τεχνικό επίπεδο, διότι όπως τον ενημέρωσαν οι τεχνικοί του ΣΥΡΙΖΑ, είχαν δεχθεί εντολή από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει δυνατότητα πρόσβασης, του είχε απαγορευτεί να έχει δυνατότητα πρόσβασης ο αναπληρωτής γραμματέας του κόμματος στο ερωτηματολόγιο, το διαβόητο ερωτηματολόγιο. Τώρα, όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούν ένα κλίμα, δεν θα το χαρακτηρίζα ούτε αρνητικό ούτε θετικό βεβαίως, ένα κλίμα μερικές ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου. Ένα ερωτηματικό δεύτερο που υπάρχει πριν την έναρξη του συνεδρίου είναι η παρουσία ή μη του Αλέξη Τσίπρα. Και κυρίως εάν παρευρεθεί, εάν θα μιλήσει και το ύφος της τοποθετήσεώς του. Όλα αυτά βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα η οποία δεν ξεκινάει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ταυτοχρόνως πληροφορίες στέλνουν να συγκεντρώνονται υπογραφές κειμένου από την ερχόμενη εβδομάδα και εντός 15 ημέρου να γίνει δημοψήφισμα έτσι στη βάση, όπως είχε εκλεγεί δηλαδή ο κύριος Κασελάκης, έτσι ώστε να υπάρξει μια νέα κεντρική επιτροπή και μια νέα πολιτική γραμματεία. Διότι ως γνωστόν και αυτές εκλέγονται από τη βάση του κόμματος, από, από τους φίλους και τα μέλη του κόμματος. Επίσης πληροφορίες στέλνουν, δεν αποκλείεται, λένε κάποιοι, ο κύριος Κασελάκης σήμερα να ζητήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη από τα μέλη του συνεδρίου, από τους συνέδρους του ΣΥΡΙΖΑ. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι σίγουρο θα προκαλέσει έκρηξη εντός του κόμματος.
Α, δούμε. Περιμένουμε λοιπόν υπομονή. Σε λίγες ώρες θα γνωρίζουμε περισσότερα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Θανάσης Χαρόπλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μίλησε για το επικείμενο συνέδριο στο πρώτο πρόγραμμα και στον συνάδελφο Ανδρέα Παπασταματίου. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χαρόπλος.
Ο στόχος όλων είναι να έχουμε έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις ευρωεκλογές, στην αναμέτρηση, έτσι ώστε να υπάρχει αντίπαλο πολιτικό δέος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Δημιουργήθηκαν διάφορα ζητήματα τα οποία χρειαζόταν να επιληθούν. Το ένα ζήτημα, για παράδειγμα, ήταν η αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του κόμματος. Το δεύτερο ζήτημα ήταν ζητήματα που προέκυψαν σε σχέση με ερωτηματολόγια, επιστολές. Στο Διενεκές κανένας δεν έχει μία θέση. Στο Διενεκές ούτε τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, ούτε το πρόσωπο του εκάστοτου κόμματος. Yeah. Αυτό το συνέδριο, το βασικό του ζήτημα είναι τα θέματα πολιτικής. Τα ζητήματα στρατηγικής, πολιτικού σχεδίου και προγραμματικών θέσεων. Δεν είναι γιατί δεν βγάζουμε κυβερνητικό πρόγραμμα, αλλά βγάζουμε συνεδριακές θέσεις. Mm-hmm. Αποτιμούμε τις αιτίες του κακού εκλογικού αποτελέσματος.
Α, θα συζητήσετε επομένως γι' αυτό, μάλιστα.
Βεβαίως. Είναι θέμα του συνεδρίου η αποτίμηση γιατί φτάσαμε από το 32% στο 18%.
Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Στοχαρόπλος εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στον συνάδελφο Ανδρέα Παπασταματίου. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, να πάμε όμως στη Βουλή τώρα, όπου επικράτησαν υψηλοί τόνοι κατά τη συζήτηση για τους νέους ποινικούς κώδικες. Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτιο, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Τα λέγαμε και χθες ότι είναι υψηλοί οι τόνοι. Ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κατέθεσε νομοτεχνικές βελτιώσεις, ωστόσο δεν άλλαξε και πολλά πράγματα. Το νομοσχέδιο συγκεντρώνει τα πειρά σύσσωμη της αντιπολίτευσης.
Ναι, πράγματι έτσι είναι. Σύσσωμη η αντιπολίτευση, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μια ψηφοφορία η οποία αναμένεται να διεξαχθεί, δεν είναι ονομαστική, θα γίνει δια των εισηγητών των κομμάτων στις 6 το απόγευμα περίπου. Ωστόσο, οπότε θα ολοκληρωθεί και η συζήτηση του νομοσχεδίου. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά άρθρα του νομοσχεδίου τα οποία αναμένεται να υπερψηφίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι. Η συζήτηση, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, στην Ολομέλεια για τους νέους ποινικούς κώδικες εξελίχθηκε σε δύο που θα έλεγα σφοβρείς ορισμένες φορές πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και του Γιώργου Φλωρίδη με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μια αφορμή για τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, χρησιμοποίησε υψηλούς τόνους, ιδίως απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την αλλαγή των κωδίκων, παραμονές των εκλογών του 2019 που οδήγησαν, όπως είπε, στην αύξηση της εγκληματικότητας, αλλά και των κομμάτων που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ιδίως στην Ελληνική Λύση και την Νίκη, κάνοντας λόγο για ακροδεξιά κόμματα, αλλά και εναντίον της Νέας Αριστεράς, την οποία κατηγόρησε πριν από λίγη ώρα ότι δεν μπορεί να μιλάει για ηθική όταν οι βουλευτές της κρατούν τις έβρες ενός άλλου κόμματος. Σύσσωμη αντιπολίτευση, όπως είπαμε, καταψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αυταρχισμό λόγω της αυστηροποίησης των ποινών και για ποινικό λαϊκισμό, καθώς απέτυχε να πατάξει την εγκληματικότητα εντείνοντας το αίσθημα ανασφάλειας στην κοινωνία. Ακούμε κριτική ότι νομοθετούμε με βάση ένα λαϊκό αίσθημα. Όχι, είπε ο κύριος Φλωρίδης. Νομοθετούμε με βάση τις πραγματικές ανάγκες, του οποίου, να πούμε, το σοσιαλιστικό παρελθόν μπήκε στο στόχαστρο της δεξιάς πτέρυγας του κοινοβουλίου, ενώ επισήμανε ότι για πρώτη φορά νομοθετούμε και δημιουργούμε ποινικά αδικήματα για όσους ασκούν πράξεις βίας εναντίον τους. Για πρώτη φορά δημιουργούμε ποινικά αδικήματα, είτε για όσους ασκούν βία εναντίον γιατρών, καθηγητών και δασκάλων. Δεν είναι ποινικός λαϊκισμός αυτό. Αυτό είναι νομοθέτηση υπέρ των κοινωνικών ομάδων. Θα πούμε ότι με βάση την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζεται η μικρομεσαία αντιπληρηματικότητα με βασικό μέσο την έκθεση των ποινών που καταπολεμά το αίσθημα τιμωρησίας και αυξάνει τη ζωτική ανάγκη ασφάλειας του πολίτη και επιταχύνονται οι διαδικασίες και ο χρόνος της ποινικής δίκης που αποτελεί μέρος ενός γενικότερου σχεδίου για την ταχύτερη απονομή τιμή του δικαίου στη χώρα μας. Πάντως, με αφορμή τις διατάξεις του νομοσχεδίου και οι εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, αλλά και της Ολομέλειας της Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, μια υπηρεσία η οποία συγκροτήθηκε στο πλαίσιο διαμόρφωσης και συγκρότησης του επιτελικού κράτους, υπάρχουν πολλές παρατηρήσεις και για προβληματικές διατάξεις του νομοσχεδίου, οι οποίες δεν στηρίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και στο Σύνταγμα, που ορίζουν συγκεκριμένα όρια και πλαίσια που οφείλουν να δεσμεύουν τις νομοθετικές παρεμβάσεις. Όπως είπαμε, η ψηφοφορία αναμένεται να ολοκληρωθεί η συζήτηση σε λίγες ώρες, με τη δευτερολογία του Υπουργού αλλά και των εισηγητών των κομμάτων. Έχουν μιλήσει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, κυρίως ασκώντας δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για αυτό το νομοθέτημα, και γι' αυτό άλλωστε καταψηφίζεται από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και επόμενος σταθμός αντιπαράθεσης τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ένα νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα αργά το βράδυ στην Βουλή, προκειμένου να εισαχθεί στις επιτροπές προς συζήτηση και επεξεργασία την επόμενη εβδομάδα.
Και ένας ακόμα λόγος αυτό το νομοσχέδιο για να ανέβουν οι τόνοι ανάμεσα σε κυβέρνηση και σε αντιπολίτευση. Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, για να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, όπου μένει το πόλεμο στη Γάζα, και είναι σε εξέλιξη παράλληλα διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία και χειρίας εν μέσω των συνεχιζόμενων Ισραηλινών βομβαρδισμών, αλλά και της ολοένα και πιο καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης. Εν τω μεταξύ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση Παλαιστίνιων σε αυτοκινητόδρομο στη Δυτική Όχθη αυτή τη φορά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Το λέμε εδώ και μέρες ότι είναι σε εξέλιξη αυτές οι διπλωματικές προσπάθειες για μια συμφωνία εκεχηρίας, αλλά όλο κάτι συμβαίνει και δεν βγαίνει λευκός καπνός από τις προσπάθειες αυτές, Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Προφανώς γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ να θέλει μέσα σε τρεις εβδομάδες, δηλαδή μέχρι την έναρξη του Ραμαζανιού, να έχουν αφαιθεί ελεύθεροι όλοι οι όμηροι, οι Ισραηλοί όμηροι, προκειμένου να μην προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, και από την άλλη η Χαμάς να ζητά πρώτα κατάπαυση του πυρός και σταδιακή απελευθέρωση ομήρων. Πάντως, όπως έγινε γνωστό από αμερικανικές πηγές, θα μεταβεί αύριο στο Παρίσι ο Bill Burns, ο διευθυντής της CIA, όπου θα υπάρχει νέος γύρος διαπραγματεύσεων με Ισραήλ, Κατάρ και Αίγυπτο, ενώ τις προηγούμενες ημέρες βρισκόταν στην Αίγυπτο και ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια. Αναφορικά με την κατάσταση, την ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα, όπως είπες, όλο ένα και χειροτερεύει, με τα παιδιά κυρίως να αντιμετωπίζουν το φάσμα της πείνας, βρετανική βοήθεια με την συνεργασία της Ιορδανικής αεροπορίας έφτασε από αέρος στη Γάζα. Το πρόβλημα όμως είναι, όπως λένε όλοι, πλέον και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και ο ΙΕ, είναι το θέμα της ασφάλειας των αποστολών αυτών. Γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο, αν και βρίσκονται στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο, να περάσουν και να διανεμηθούν στην ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας. Τώρα, όσον αφορά την επίθεση που είπε, στη Δυτική Όχθη έγινε σε αυτοκινητόδρομο κοντά σε εβραϊκό οικισμό, την ώρα που δεκάδες αυτοκινητιστές βρίσκονταν εκεί, την πρωινή ώρα. Τρεις ένοπλοι βγήκαν από το αυτοκίνητό τους, ένοπλοι Παλαιστίνοι, πυροβόλησαν εναντίον των αυτοκινήτων, σκότωσαν τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν 8. Οι δύο από τους ένοπλους έπεσαν νεκροί από τα πυρά των Ισραηλινών και ένας συνελήφθη. Πάντως, σαν μία άμεση αντίδραση, ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, ακροδεξιός Μπεν Γκβίρ, είπε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δοθούν περισσότερα όπλα στους επίκους.
Και ενώ γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή, τώρα στον απόϊχο του θανάτου του Αλεξέη Ναβάλνη στις ρωσικές φυλακές, η αντιπαράθεση Μόσχας Ουάσιντον παραμένει σε πολύ ψηλούς τόνους, με κατέρωθεν υβριστικούς και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, και δεν είναι σχήμα αυτό λόγου, Έλενα.
Όχι, από τη μια ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε σύντομη ομιλία του σε δωρητές στην Καλιφόρνια, δωρητές του Δημοκρατικού Κόμματος, χαρακτήρισε τρελό κάθαρμα τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον τοποθέτησε ανάμεσα στις υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα μαζί με αυτή του κλίματος, της κλιματικής αλλαγής, ενώ είπε ότι και μίλησε και για πυρηνική απειλή. Άμεση ήταν η αντίδραση του Κρεμλίνου, που στην ανακοίνωση αναφέρει ότι πρόκειται για επέσχυντο και υβριστικό χαρακτηρισμό που χαρακτηρίζει τον Biden και όχι τον Πούτιν, αυτόν που τον λέει δηλαδή, και είπε ότι είναι μια προσπάθεια του Biden να φανεί σαν καουμπόις από χολιγιανή ταινία.
Και πολύ σύντομα τώρα, Έλενα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αλαμπάμα, εκεί όπου το μεγαλύτερο νοσοκομείο της πολιτείας ανακοίνωσε ότι σταματά τις διαδικασίες για την κατάψυξη εμβρίων μετά από μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία τι ακριβώς λέει?
Είναι άλλο ένα κεφάλαιο στη μάχη για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αλαμπάμα, με αποσπάσματα από την βίβλο, λέει ότι τα κατεψυγμένα έμβρια, όπως λέγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή τα γονιμοποιημένα οάρια, έχουν δικαιώματα. Είναι παιδιά, έχουν νομικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται η καταστροφή τους. Αυτή η απόφαση ήρθε μετά από τη μήνυση που είχαν καταθέσει κατά κλινικής τρεις γονείς που καταστάθηκαν λάθος τα κατεψυγμένα έμβρια που είχαν σε αυτή την κλινική. Το αποτέλεσμα είναι όμως ότι, όπως ανακοίνωσε το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Αλαμπάμα, σταματά τις διαδικασίες της εξωσωματικής γονιμοποίησης και την κατάψυξη εμβρίων, γιατί η καταστροφή τους πλέον μπορεί να είναι και ένα ποινικό αδίκημα, και όλα αυτά σε μια προεκλογική χρονιά που το δικαίωμα στην άμβλωση και στα αναπαραγωγικά δικαιώματα γενικότερα βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής μάχης.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για τον Ντάνι Άλβες, τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, ο οποίος καταδικάστηκε σε 4,5 χρόνια φυλάκισης. Γιατί ακριβώς, Έλενα?
Για βιασμό. Πρόκειται για έναν από τους πιο διάσημους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρσελόνα, της Παρίς Σεν Ζερμέν, της Γιουβέντους, της Εθνικής Βραζιλίας. Το 31 Δεκεμβρίου του 2022 καταγγέλθηκε ότι βίασε μία κοπέλα σε νυχτερινό κλαμπ στη Βαρκελόνη. Η κοπέλα το κατήγγειλε, η υπόθεση πήγε στα δικαστήρια, ενώ ο Άλβες το αρνούνταν στην αρχή, είπε ότι υπήρξε επαφή σεξουαλική αλλά με συνένεση. Πάντως το δικαστήριο έκρινε ότι η κοπέλα βιάστηκε και γι' αυτό το λόγο το καταδίκασε σε 3,5 χρόνια φυλάκιση. Έχει το δικαίωμα έφεσης βεβαίως, και πρέπει να πούμε ότι είναι η πιο πολύκροτη δίκη μετά την αλλαγή, και πιο διάσημο βέβαια ανθρώπου, μετά την αλλαγή, την αυστηροποίηση του νόμου στην Ισπανία για τους βιασμούς και την κακοποίηση γυναικών.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Η μητέρα του σταθμού, το νέο ντοκιμαντέρ της Κοστούλας, το Μαδάκι, επίτα από μια επιτυχημένη πορεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αλλά και σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, προβάλλεται από σήμερα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η μητέρα του σταθμού, ένα ντοκιμαντέρ από όρια μια πολύ δύσκολη έρευνα. Η Κοστούλα το Μαδάκι ξαναθυμίζει μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ τα μεγάλα μεταναστευτικά κινήματα των Ελλήνων στη Γερμανία. Οι γυναίκες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μετανάστευσης και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Στη δεκαετία του 60 οι γυναίκες ήταν τριπλά όρατες. Πρώτο γιατί ήταν ξένες. Δεύτερο, γιατί συνήθως και κατά μεγάλη πλειοψηφία ήταν χαμηλού κοινωνικού υπόβαθρου, και τρίτον δεν υπήρχε τρόπος επικοινωνίας αφού δεν γνώριζαν τη γλώσσα της χώρας που πήγαιναν. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες ήταν καταδικασμένες στην αφάνεια, γιατί ποτέ στη ιστορία δεν ασχολήθηκε με τους αφανείς. Η Κοστούλα το Μαδάκι μέσα από το ντοκιμαντέρ «Η μητέρα του σταθμού» κάνει τις Ελληνίδες Gastarbeiter της Γερμανίας πρωταγωνίστριες. Οι αναμνήσεις και οι μαρτυρίες συνδυάζονται με τα επίσημα αρχεία που μέχρι σήμερα δεν έχουν δει το φως, αλλά κυρίως τα προσωπικά αρχεία των γυναικών που από μόνα τους αποτελούν ιστορικό αρχείο ανεκτήμητου πλούτου για την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης. Λέει η σκηνοθέτης μιλώντας για το ντοκουμέντο «Μαρτυρία» και συνεχίζει: «Προσπάθησα να πλησιάσω τα σύνθετα στοιχεία της ιστορίας, μεταθέτοντας την οπτική γωνία στην πλευρά του καθαρού βλέμματος αυτών των γυναικών». Μητέρα του σταθμού, λοιπόν, μετά τις προβολές στην Ταινιοθήκη Γρηγόρη, να πούμε ότι θα είναι προσβάσιμη στους θεατές μετά από 1-2 εβδομάδες και μέσα από το Netflix.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ωραία, για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός παίζει απόψε 10 στη Βουδαπέστη με τη Φερεντσβάρος και θέλει την πρόκριση του 16 του Europa Conference League. Αλλά χθες είχαμε match thriller στη Λεωφόρο, όπου ο Παναθηναϊκός κάνει την απόλυτη ανατροπή και πήρε τελικά την πρόκριση στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος επί του ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστή τον πρωινό τερματοφύλακα Τρακόφσκι είναι πλέον ο πρώτος φιναλίστ του κυπέλλου Ελλάδος από χθες μετά την επικράτησή του στην ημιτελική ρεβάνς του θεσμού με 6-5 στα πέναντι επί του ΠΑΟΚ. Ο συγκλονιστικός επιτελικός έληξε 0 υπέρ του Δικέφαλου, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα της νίκης του Παναθηναϊκού στον πρώτο αγώνα. Κατά την κανονική διάρκεια, 1-2 στην παράταση. Στα πέναλτι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 6-5 και αφού πρώτα ο ΠΑΟΚ είχε 3 ευκαιρίες στην ψυχοφθόρο διαδικασία να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Τρακόφσκι απέκρουσε το 3 πέναλτι του Ντεσπότοφ, ο Σντόεφ και το Ότο και ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε. Ο τραυματισμός του Μπάμπα όμως, ο δεύτερο ημίχρονο τη παράταση, επισκίασε αν μη τι άλλο το παιχνίδι, καθώς ο Γκανέζος, αριστερός αμυντικός του ΠΑΟΚ, μετά τη σύγκρουση που είχε με τον Βαγιανίδη, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και έχασε τις αισθήσεις του. Μετά τις πρώτες βοήθειες των γιατρών, μεταφέρθηκε στον ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Ωστόσο, ευτυχώς δεν υπάρχει κανένας λόγος πλέον ανησυχίας. Ο άλλος επιτελικός είναι Άρης Πανετολικός, απέξω στις 6 Μαρτίου στις 7 η ώρα. Τελικώς θα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 18 Μαΐου. Στην Ουγγαρία δοκιμάζεται λοιπόν σήμερα ο Ολυμπιακός απέναντι στην Φερεντσβάρος στην απόψινή ρεβάνς της νίκης του με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Conference League. Ο αγώνας αρχίζει στις 10 η ώρα και θα καλυφθεί από την Era Sport και τηλεοπτικά από την Cosmote Sport 2. Χθες έπεσε και η αυλία στα παιχνίδια του πρώτου γύρου της φάσης των 16 για το Champions League με τις Νάπολη και Μπαρτσελόνα να μένουν στο 1-1, ενώ η πρώτη νίκησε την Άρσεναλ με 1-0. Γρηγόρη.
Δασο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με σύννεφα κατά διαστήματα και λίγες βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το πρωί και θερμοκρασία έως 17 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο προβλέπονται τοπικές βροχές στα δυτικά, αραιές νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές και ισχυροί νοτιάδες, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαδυρανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».